Müsahibim media hüququ üzrə mütəxəssis Ələsgər Məmmətlidir. Son dövrlər Azərbaycanda bir sıra qeyri-hökumət təşkilatlarının bank hesablarını dondurublar. Səbəb nədir?
Bank hesablarının dondurulmasından sonra bank hesabı sahiblərinin məhkəməyə müraciət etdikləri zaman aldıqları məhkəmə qərarında görünür ki, prokurorluq hansısa beynəlxalq təşkilatlarla bağlı ümumiyyətlə araşdırmalar başlayıb. Buna biz istintaq deyirik. İstintaq başlayıb və həmin istintaqda bank hesabının doldurulma səbəbi odur ki, həmin vəsaitlərin cinayət predmeti olma ehtimalı var ya da cinayət predmetinə alət və vasitə kimi istifadə edilməsinə dair müəyyən sübutlar olduğu iddia olunub. Bu da həmin hesabların məhkəmə tərəfindən dondurulması üçün zəruri olan qərarı çıxarıb. Bunun əslində başlama səbəbləri 2014-cü ilin əvvəllərində, yəni fevral ayında konkret qüvvəyə minən 4 fevralda qeyd haqqında qanun vericiliyə, eyni zamanda qrant haqqında qanun vericiliyə, eyni zamanda hüquqi şəxslər dövlət qeydiyyatı haqqında qanun vericiliyə parlament tərəfindən dekabrda olan əlavənin qüvvəyə minməsidir. Həmin qanunda bir müddət əlavə olunmuşdu qeyd haqqında qanuna ki, qeyri-hökumət təşkilatlarının fəaliyyətlərini müvafiq dövlət strukturları araşdıra bilər. Mən düşünürəm ki, bax, bu maddədən doğur yəqin ki, bu fəaliyyət. İndi düzdür, bununla bağlı təsdiqlə hökumətimiz və hüquq mühafizə orqanları konkret olaraq ictimaiyyətə açıqlama verməyiblər ki, nəyə görə bu təşkilatlara qarşı bu istintaq başlayıb. Amma mən düşünürəm ki, qeyd haqqında qanuna 31-ci maddə əlavə olunmuşdu. Həmin maddədə göstərilirdi ki, Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyinə uyğunluq məsələsinin öyrənilməsi üçün araşdırma aparıla bilər qeydlərə və xarici qeydlərə. Bu çərçivədə də görünür, prokurorluq ilkin olaraq araşdırma başlayıb. Bu demək deyil, həmin təşkilatlar cinayət, hansısa cinayətə yol veriblər ya da pulları cinayət şəbəkəsini ötürüblər. Normalda Azərbaycanda fəaliyyət göstərən qeydlərin Azərbaycanda qeydiyyatdan keçiblərsə və Azərbaycan Ədliyyə Nazirliyində də hüquqi reyestrdə varlarsa, onlar Azərbaycan qanunvericiliyinə uyğun olaraq hər zübdə bölgələrə, DSNF-yə, statistikaya məlumat göndərirlər, hesabat göndərirlər, hər ilin sonunda maliyyə göndərirlər, eyni zamanda yenə digər strukturlara, eyni zamanda humanitar komissiyaya göndərirlər və beləliklə də bunların fəaliyyəti onsuz da hökumətin şəffafdır. Yəni, hansısa fəaliyyət varsa ki, bu kənarda qalıb və s. bunu da müəyyən eləmək çox asandır, çünki onların Azərbaycana giriş-çıxış olan pulları, bank hesabları falan hamısı Azərbaycanda xərclədikləri üçün Azərbaycandadır. Bu da Milli Bank vasitəsilə nəzarət oluna bilir. Bu baxımdan mən düşünmürəm ki, orada ciddi bir pozuntu var. Sadəcə bu bir prosedur deyəyim ki, bu prosedurdan sonra böyük ehtimalla bir siyasi qərar olsa ki, Azərbaycan artıq inkişaf edib və qeydlərə, beynəlxalq qeydlərə ehtiyac yoxdur. Biz artıq belə deyək, başqa beynəlxalq təşkilatları maliyyələşdiririk deyilsə və qeydlərə fəaliyyət məsələsində dayandırmaq istəsələr, bu siyasi qərar olacaq və o zaman yəqin ki, bu qeydlərə deyəcəklər ki, artıq siz Azərbaycanda fəaliyyət göstərməyiniz. Amma bugün üçün mən düşünürəm ki, bu qeydlərin hamısının fəaliyyətində sahələr üzrə kifayət qədər effektiv faydalılıq əlaməti var idi. Və var da, bugün də var, təhsillə bağlı işləyirlər, səhiyyə ilə bağlı işləyirlər, kənd təsərrüfatı ilə bağlı işləyənlər var, media ilə bağlı işləyənlər var, qeydlər sektorunun özünün dayanıqlarının inkişaf etdirilməsi ilə bağlı var, korrupsiyaya qarşı mübarizə çərçivəsində var. Yəni, hamısı nəticə itibarilə hökumətin fəaliyyətini dəstəklər xarakterdir. Çünki hökumət özü bu istiqamətdə hansısa iş görürsə, qeydlər də buna paralel ona inkişafına dəstək verir.
Amma bank hesabları dayandırılan, dondurulan qeyri-hökumət təşkilatların hamısı demək olar ki, qərb institutlarla işləyən, açıq və şəffaf mühitdə işləyən, yəni ictimaiyyət tərəfindən belə işlədiyi qəbul edilən təşkilatlardır. Sizin fikrinizcə, məhz bu institutların bank hesabının dayandırılmasının səbəbi nədir?
Şimdi burada səbəb kimi rəsmi göstərilən beynəlxalq təşkilatların fəaliyyətinin yoxlanması ilə bağlıdır. Deməli, bunlar elə siz deyən amildir ki, bunlar beynəlxalq təşkilatlarının işlədiyi üçün hesablar dondurulubdur. Məsələn, Kivə Dəstək Fondundan ya da Mediaya Dəstək Fondundan ya da Gənclərə Dəstək Fondundan vəsait alanların hesabları dondurulmuyor. Çünki onların o adını çəkdiyi fondların fəaliyyətinə dair cinayət araşdırması yoxdur. Beynəlxalq təşkilatlarla bağlı belə bir, hətta bəzi mən məhkəmə qərarlarında bu iş nömrəsini də görmüşəm, 14.623 sayılı cinayət işi deyə. Həmin o 14.623 sayılı cinayət işi üzrə başlayıb bu proseslər və həmin o cinayət işi də bilavasitə bir çox beynəlxalq qeydiyə yönəlib, beynəlxalq təşkilata yönəlib. Tək qeydiyə də deyil, burada məsələn, hətta Avropa Komissiyasında bildiyim qədər də adı keçir bəzi məhkəmə qərarlarında. Ondan sonra beynəlxalq təşkilat olan da Azərbaycanda ofisi olmayan Dönəl Danimarkanın media support təşkilatı, media dəstək təşkilatının adı keçir. Ondan sonra burada İngiyanın adı keçir və s. Yəni, bir çox təşkilatlar var ki, bunların adı keçir. Ona görə də mən düşünürəm ki, bax, bu qeydələrsiz deyən, hansı ki, Azərbaycanda qərbin sütlarla işləyən qeydələrin və ya şəxslərin hesabına həbs qoyulmasının səbəbi məhz həmin o beynəlxalq təşkilatların özünün bugün cinayət predmetinin araşdırılması olmasıdır.
Amma həbsin müddəti də məlum deyil ki, həbs nə vaxt başa çatacaq? Çünki bu təşkilatların işi də iflic olubdur. Buna səbəb nədir?
Bu çox ciddi məqamdır. İstənilən halda qeydlər ictimai fəaliyyət göstərir və ictimai fəaliyyət də konkret layihə məqsədləri, deyək ki, donorlar varsa donorların göstərdiyi layihə çərçivəsində olur. Burada müddət əslində istintaq müddəti olmalıdır. Yəni istintaq bağlanıb məhkəməyə gedəcək və ya ləğv olunacaqsa bu qalxmalıdır. Məsələ burdadır ki, bu müddət çox həddən artıq zincir var, uzanmamalıdır. Yəni deyək ki, apreldə başlayıb istintaq, iyul ayıda hələ heç nə yoxdursa ortada, bu faktik olaraq 3 ay təşkilatın hesabının dondurulması və fəaliyyəti vəziyyətdə saxlanması deməkdir. Bu əlbəttə onun digər qurumlara qarşı ölkəliyin də icra etməsinə şərait yaratmayacaq. Bu da paralelində Azərbaycanda ümumiyyətlə qeyri-hökumət sektorunun ciddi şəkildə baskı altında olduğu qənaətin formalaşdırılacaq. Ona görə mən düşünürəm ki, bir an öncə bu istintaq aparan qurumlar da qərarlarını verməlidirlər. Ya bunu məhkəməyə göndərməlidirlər, bu istintaq işini məhkəmə baxıb qərar verməlidir, ya da əgər doğrudan da burada artıq hər hansı bir cinayət predmeti yoxdursa, bunları ləğv etməlidir bu işi və bu həbsdə qalxmalıdır. Çünki vətəndaş cəmiyyətini bu formada fəaliyyətsiz qoymaq mümkün deyil. Bu ölkənin imicinə ziyandır. Bu strukturların hüquqa uyğun işlədiyinə dair şübhələrin artmasına səbəb olur. Ona görə də Azərbaycan əgər doğrudan da bugün Avropa Şurasına hətta rəhbərlik edən bir qurum kimi Avropada o 47 ölkə içərisində öz yerinin nüfuzlu olmasını qorumaq istəyirsə, məncə bu tip məsələlərdə QHT sektoruna qarşı xüsusilə əsassız olaraq yönələn fəaliyyətlərə bir an öncə dayandırmalıdır, dur deməlidir. Çünki QHT-lər faktik olaraq dövlət büdcəsindən bir qəpik almadığı kimi xarici mənbələrdən pul alıb zaman-zaman da işçilərin əmək haqqı, sosial müdafiə fondu kimi dövlət büdcəsinə də müəyyən qatqıları olur. Ayrıca da fəaliyyətləri bir çox halda mən deyərdim ki, 99% da şəffaf və cəmiyyətin gördüyü işlərdir, yəni görə bildiyi işlərdir. Bu baxımdan bu qurumlara qarşı biraz daha tolerant olmaq lazımdır və hətta məncə dövlət qurumları, hökumət strukturları QHT sektorunu xüsusi olaraq dəstəklənməlidir ki, onların fəaliyyətinə nəzarətdə onlar yardımcı rol oynayırlar. Məsələn, qurum öz negativlərini görməsə belə QHT onu görüb ona çatdırırsa, deməli ona eyni zamanda əvəzsiz xidmət etmiş olur.
Neçə təşkilat təxminən, yəni bank hesablarının dondurulmasına məruz qalıbdır?
Bundan bağlı bir statistika rəsmi olaraq yoxdur, amma mənim belə mənə müraciət edən, hüquqşünas kimi müraciət edən adamlardan ən azından mən bir 6-7 şəxsin və hüquqi şəxs və fiziki şəxslərin hesabının həbs olunduğunu bilirəm. Amma bu rəqəm çox da ola bilər, amma az deyil. Yəni bu mənim bildiyim, əgər bildiyim dəqiq olduğu məhkəmə qərarı gördüyüm üçün deyirəm. Digərləri ola bilsin ki, daha çox.
Sizin fikrinizcə bu Avropa açıq cəmiyyət ideologiyasına nə qədər uyğundur? Azərbaycan çünki Avropaya inteqrasiya xəttini götürdüyünü bəyan edir.
Açıq cəmiyyət sadəcə bir bəyanla olmur. Əlbəttə ki, açıq cəmiyyətin qurulması üçün idarə etmədə ciddi şəffaflıq olmalıdır. İdarə etməyə nəzarət funksiyası həyata keçirən mediada ciddi azadlıq olmalıdır. İdarə etməyə bir formada dəstək və şəffaflığın həyata keçməsinə kömək edən qeyri-hökumət sektorunda açıq şəkildə bir azadlıq və fəaliyyət genişliyi olmalıdır. Xüsusilə ki, hər şey qanun çərçivəsində olmalıdır. Yəni, fərqi yoxdur. Media azadlığı var deyə medianın da qanunlara riayət etməsi zəruridir. QHT azad olsa da birləşmir, o da qanunlara riayət. Yəni, hökumət və qeyri-hökumət qurumları, media hamısı qanun üstünlüyünə hörmət etməlidir. Fərqi yoxdur. Fəaliyyət göstərən də ona nəzarət edən də. Və bu baxımdan bu zaman ancaq azad, şəffaf cəmiyyətin qurulması və idarə etmə mümkün ola bilir. Ona görə sizin dediyiniz o bəyan ki, məsələn, Avropada şəffaflığın təmin olunması, hökumət idarə etmədə şəffaflığın qorunması məsələsində, düşünürəm ki, bu institutlarsız mən şəffafım demək mümkün deyil. Əslində, şəffaflığı təmin edən o institutların varlığı və o institutların sərbəst şəkildə özünü ifadə edib öz hesabatlarında bunu göstərə bilməsidir. Ona görə də Azərbaycanda bu sektorda istər birləşmə hüququ ilə bağlı, İstər qeyri-hökumət təşkilatlarının fəaliyyəti istiqaməti ilə bağlı isterse de medyanın faaliyetiyle bağlı müayen problemler var. Bunun benzeri kanun rejisinde doğan problemdir. Mesela halsizlik var kanun rejisinde. Diye ki kanunsuz hukuk şahslarıyla gayri kanunsuz hukuk şahsları arasında beraberlik bozulur. İster gayri alma prosesinde, ister hesabatlık prosesinde. Bakın açık kanunsuz kurumlar daha derece sahiplere hükmedir. Gayri hükmet teşkilatları ve gayri kanunsuz kurumları ise sadece yardımlarla faaliyet gösterir. Buna bakmayarak yardımsızla faaliyet gösterene daha sık nezaret var. Ama yardımsız birbaşa ödeyip pullar getirip Hristiyanlara daha az. Bu ayrışçılıklar hukukta da aradan kalkmalıdır. Praktikada da ben düşünüyorum ki herkese hukuk çerçevesinde serbestlik verilmelidir. Yani lazımsız baskılar ister istemez hemen baskıların neticesinde yaranacak itirazları doğurur ve bu itirazlar teşkilatların isteyebilmemesi, insanların birleşebilmemesi, medyanın azatçı ifade edebilmemesi gibi neticeler doğurur ki bunlar da netice itibariyle ülkenin yönetimine mevcut etsizler.